بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنو ونكسنا قيارتا انو جعلنا هايو ميل والبوات كسو وانتهين ومالين جمعاء تاريخ دوناي كواستي سنتا هاي لبي لباتنك بيشا اغوست سندا لبادكون افريا طبنك كسو دوادا لغيسيغا ورك راديو وردارو دان wararka naga soo gaaraya qayb ka mid ah gobolka Gado gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo gudan dhawe ayaa waxa ay tilmaamayaan in ay ka dhacday subaxnimadii hore ee saaki duqeyn aad u xoogan taasoo la tilmaamay in lagu bartilmaameysanayay saldhigyo halkaas ay ku leeyihiin ururka Al-Shabaab sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee fadhigoodu yahay magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gado ayaa waxa uu tilmaamay in duqeymaha si qasaarooyin kala duwan loogu geysay xur joogyaal ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo maleeshiyada dowra kuwaas oo ku sugnaa saldhigyada la duqeyay waxa uu tilmaamay in dhimashada ay gaarisay ilaa 17 kamid ah maleeshiyada Al-Shabaab halka uu tilmaamay 72 kalena dhaawacyo inay ka soo gaareen asigoona sidoo kale meesha ka saaray in jiraan qasaarooyin soo gaaray dadka rayidka ee ku dhaqan goobaha duqeymaha ay ka dhaceen ay geysteen diyaaradaha droneska ee ay leeyihiin dowladda Kenya
sodowiyo toban kilo meter oo la yiraahdo gadon dhowe ee xaalada beegsaday ee saliga ay ku lahaayeen Al-Shabaab ida warkaan ku helaynaa ilaa 17 baa ku dhibatay dhowr iyo 20 way ku dhaawacmeen waxaana jeestay duqeynta ciidamada Kenya xaalada halkaan ka dhacday sidaas ay u dhacday wixii kale ee meesha u sugnaa ee ka baxsadayna way ka gaxeen ciidamada ayaa ku sugan hadda meeshii duqeynta ay ka dhacday hawlgalkuna wuu socdaa saliga ilaahayen wey nimankaas waxa ag degamaad ma jiro horey baa dadka loogu warabay oo looga dhahay meelaha ay ku sugan yihiin marka waa meel la yiraahdo gadon dhowe oo buuraley ah weeye cid ku sugnaydna ma jirto oo shacab
maxamed cabdullaahi good oo ah taliyaha ciidamada dawladda federaalka soomaaliya ee qaybta ka ah ciidamada ku sugan gobolka gado gaar ahaan degmada balad xaawe ayaa waxa uu sidoo kale sheegay maalmihii la soo dhaafay in ay jireen duqeymo caynkani ah oo loo geysanayay saldhigyo dhowr oo deegaanadaas ay ku leeyihiin ururka Al-Shabaab inkastoo uu tilmaamay in wax khasaare aysan ka soo gaarin dadka rayidka ah haddana warar hoos looga helay halkaas ayaa tilmaamaya in ay jiraan qasaarooyin soo gaaray dad xoolo dhaqata ah kuwaas oo waxyeelo ay ka soo gaartay xoolahooda duqeymaha xilliyada goobahaas ay ka fulinayeen ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya kulankii toddobaadlaha ee ka dhacay maalintii shalay gelinkii dambe magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya kaasoona isugu yimaadeen xubnaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa looga doodayay sidii shacabka Soomaaliyeed ay u sii xoojin lahaayeen la shaqeynta xukuumadda Soomaaliya iya laamaha amnaanka ka gadaal markii laga dareemay xasilooni la isku halay kara caasimadda Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay howlgalladii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho kulanka ayaa waxaa shir gudoominayay Ridwaan Xirsi Maxamed Raysal wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya ahna wasiirka waqafta iyo diinta ee xukuumadda ayaduna kulanka markuu soo idlaaday kadib warbaahinta uu la hadlay afayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaji Cabdiweli kaasoo ka warbixiyay waxyaabaha ka soo baxay kulanka toddobaadlaha ee xukuumadda Soomaaliya isugu yimaadeen shalay
waxa ugu muhiimsana runtii oo golaha wasiiradu ay ka doodeen ahamiyadda ay leedahay in dadweynaha Soomaaliyeed ay sii kordhiyaan taageerada iyo wada shaqeynta ay u fidinayaan hay'adaha amniga oo runtii ah wax aad iyo aad miro dhal u ah marka la eego xaaladda hadda dalka uu marayo iyo qorshayaasha dhinaca amniga la doonayo in dalka lagu sugana kaalin muhiim ah ayay dadka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ba uga jiraan sidaas daraaddeed waxa mar kale ay xukuumadda Soomaaliya ka codsanaysaa uguna baaqaysaa dadweynaha Soomaaliyeed inay kor u sii qaadaan wada shaqeynta iyo kaalmada ay u fidinayaan waaxyaha amniga. Waxaa la socotaan in runtii isbeddelada dhinaca amniga ah laga dareemayo dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada Muqdisho amnigaas la dareemayana waa mid runtii dan ugu jira shacabka Soomaaliyeed waa mid dan ugu jira guud ahaan horumarada iyo ganacsiga kala duwan ee dalka ka jira waana mid loo baahan yahay inuu horay u sii socdo si magaaladan iyo guud ahaan Soomaaliya u noqoto meel ama goob la mid ah caalamka intiisa kale waxaan rajaynaynaa in lagu guuleysan doono dadka Soomaaliyeedna ay wada shaqeynta hadda runtii muuqata ay sii kordhin doonaan waxa la socotaan in hawlgallo aad iyo aad u fara badan oo dhacay iyo kuwa dhici doona intaba ay gacan weyn ka geystaan dadka Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inay sii socon doonaan hawlgalladaas oo dantoodu ay tahay sidii loo badbaadin lahaa korna loogu qaadi lahaa xaaladaha iyo nolosha iyo amniga dadka Soomaali.
Dhanka kale Ridwan Haaji Cabdiwali ayaa ka dhawaajiyay in sidoo kale kulanka lagu soo hadal qaaday xaaladaha abaare ee ka taagan qayb ka mid ah gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya, taas oo xubnaha xukuumadda Soomaaliya ka hadalkeeday ku dheeraadeen sida uu tilmaamay. Waxaana muddooyinkii la soo dhaafay xukuumadda sidoo kale ay ku hoolanayd sidii goobaha qaar ee lagala wareegay Al-Shabaab loo gaarsiin lahaa gurmada, asigoona arrintaasi ka warbixinayay. Markale waxa uu yiri Ridwan Haaji Cabdiwali afhayeenka xukuumadda Soomaaliya.
Arinta labaad ee aad iyo aad looga hadlay golaha wasiiradu waa xaaladaha abaaraha ee dalka. Isla la socotaan xaalada abaara ah ayaa horay ay xukuumadu u eclaamisay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan ganacsatada, qurba joogta, hay'adaha kale ee dadka Soomaalidu ay leeyihiin. Waxaan ugu baaqaynaa mar kale inay u istaagaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gargaar bani aadamnimo oo loo fidiyo dadka Soomaaliyeed. Waxaa la socotaan in meelaha qaarkood hadda ay dad ugu dhinteen gaajo darteed, welina kaalmadii loo baahnaa ee beesha caalamka iyo sidii loo gaarsiin lahaa dadkaas Soomaaliyeeda dhibaataysan sidii loogu talagalay weli uma dhicin. Saas daraaddeed waxaan rajaynaynaa in dadka Soomaalidu ay arrintan si xoogan u qaataan oo kaalmooyinka iyo gargaarka xilligan ay tahay xilligan loo baahan yahay, dadka Soomaaliyeedna ay u istaagaan inay arintaas ku baraarugaan. Waqtiga saxda ah ayaa hadda la joogaa ee loo baahan yahay in gargaarkaas laga qayb qaato. Waa waqtigii habboonaa ee loo baahnaa in dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan la gaarsiiyo wixii gurmada ee loo fidin lahaa.
Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer. Ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa maanta isbarooyin dhowr ah waxay ka qaadeen gudaha gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan inta u dhaxaysa degmada Walaweyn iyo Leego oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoona la tilmaamay isbarooyinka qaar inay dhigteen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan militariga. Howlaha isbaro qaadista intii ay soconayeen ayaa la tilmaamay in gacanta lagu dhigay tiro dhalinyaro oo la tilmaamay inay ka tirsanaayeen ciidamada qalabka sida Soomaaliya, kuwaasoona ku hoolanaa isbarooyinkaasi. Waxaana taliyaha ciidamada howlgalka ka qayb qaadanayay gobolka Shabeellaha Hoose u tilmaamay in cid alaaliy ciddii lagu helay xilli isbaara iyagoo dhiganaya la marsii doono waxa sharciga uu ka qabo, iyadoona qaarkood la til hore loogu soo qaqabtay isbarooyinkan ee xukuumadda ama maxkamadda ciidamada qalabka sida hore ay ugu xukuntay xukunna kale duwara isugu jira xabsi iyo dir toogasha, ayaa haddana waxay yihiin kuwani kuwa weli sii soconaya howlaha isbarooyinka ah ee ay ku hawlan yihiin raggan la tilmaamay inay yihiin kuwa ku libisan dareeska ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya. Muddooyinkii la soo dhaafay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ay kaabayaan kuwa AMISOM waxay ku hawlanayeen qaadista isbarooyinka sharci darrada ee yaalla gudaha gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo arrintani qayb ka tahay howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka waddada u dhexaysa magaalada Muqdisho iyo Marka oo muddooyinka la soo dhaafay ay ragaadiyeen dhibaatooyin qayb ay ka yihiin dhigashada isbarooyinkaasi. Dhanka kalena wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxa ay tilmaamayaan in maanta halkaasi uu ka anbabaxay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulkaasi Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, kaasoona la tilmaamay inuu ku wajahan yahay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Itoobiya. Si aad loo moogo sababaha la xiriira wafdiga uu hogaaminayo Cabdiweli Gaas iyo tagitaankooda magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Itoobiya, balse waxaa la filayaa in halkaasi kulamo uu kula qaato madaxda waddanka Itoobiya iyo sidoo kale suurtagalnimada ah in halkaas uu ka furmo wada hadallada xal u raadinta ee dowladda federaalka iyo maamulka Puntland oo muddooyinkii la soo dhaafay ay ku kala aragti duwanaayeen labada dhinac. Safarkan Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu imaanayaa laba maalin kadib markii magaalada Garoowe isaga anbabaxay wafdi ka socday qaramada midoobo uu hogaaminayay ergeyga gaarka ee qaramada midoobo u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay, kaasoo isafgarad ay ka wada gaareen Cabdiweli Gaas siyaasiga sidii xal loogu raadi lahaa khilaafka soo kala dhexgalay dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Puntland. Dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxay ka dhawaajisay in habacsanaan uu ku yimid wada hadalladii u dhexeeyay maamulka Soomaaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, kaasoo muddooyinkii la soo dhaafay ka soconayay dalkaasi Turkiga. رئيس الوزراء كحكينك الصومالي أهنا وزيرك وقافت يدين تحكومة الصومالية رضوان حرس محمد أيا وحا أطلمامين وضحظ الله دا سعولي سبضان أي سوو جهينا سيقونا دانك كلا عربا بإن دوان لدردر قريد ونسي سعشاد وضحظ الله دا أدحي مامول كصومالي لاني دولد فدرالك أي صومالي رجو ناكسن وكموجي إن وقود بين حلقة قاردون وضحظ الله دا لبدا دين عصعون أيو دانك كلا وحا وكاها لقلافك أدحي دولد فدرالك أي صومالي يسيدو كلا مامولك بودلان وحاونا tilmaamay in dhawaan isaga imaan doona labada dhinac wada hadalna laga furi doona arintaasi asigoona tilmaamay Puntland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya inay in muddo soo wada shaqeynayeen haatan ay wada shaqeyntooda halkaas ka sii wadi doonaan asigoona meesha ka saaray culayska khilaafkan uu ku keeni doono wada shaqeyntii labada dhinac u dhaxeysay
inta Soomaaliland punti waxa oran kara arrin ka culus weeye hadda ama dawlad goboleedan iyo qaabkan iyo barnaamijka sida uu socdo waana kala duwan tahay wada hadalka Soomaaliland ay xukuumadda federaalka Soomaaliya kula jirto aanu waxaan aaminsanahay xawligi loo baahnaa inaan ku socono waxaan qabnaa inaan dardar gelino aan hawshaasina loo sameeyo oo u dejin doono qorshe cad oo la doonayo dadka walaalaha ah runtii inay ku wada hadlaan oo ay ku xaqiijiyaan aan hadafka iyo danta runtii la leeyahay marka waxaan aan qabaa arintaasi waa process gaar ah weeye waxa dhici karta consensus iyagu sida ay u arkaan inaan ahayn baas suurtagal ah waa la wada fariisanaya waa laga wada hadlaya waxaan aaminsanahay inaanu isla gaari doono qorshe cad ee waxyaabaha hadda muuqdo oo aad tilmaantay oo gobolka iyo gobol lamid ay ku yihiin waxa daaiman ay ku wada dhameeyeen dadku xay oo la isku afgarto laakiin taa wax ka baxsan kuma dhameeyeen waan la sheegay runtii oo deed muxuu ahaa marar badan baa laga hadlay saameynta arintaas runtii leen ay ku leedahay in ay tahay arin ay tahay gogosha iyo miiska saaran marka ma qabo arintaas in lagu kala tagayo laakiin waxa ku dhamaanaysa qaab is afgarad qaab dadku ay runtii ay rabaan ay doonayaan waana waxaan filayaa inaan mushkilad weyn
warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer qiyaarta aynu jecelnahay oo maanta oo jimcaha waa naga inta waa maxamed nuur amiin soo saaraha warka raadiyo wardheer oo idin akhrinayay tani intaan mar kale dib u kulmeynaan waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh